Poštovani slušalci, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabrić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ove subote 3. decembra govorimo o liječenju građana Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije u centrima izvan matične države, kao i o tome postoji li interes stranaca za dolazak na liječenje u region.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je posljednjih godina sve zastupljeniji novi fenomen, medicinski turizam. Iz godine u godinu po različite ljekarske usluge dolazi sve veći broj stranaca. Najčešće su posjetioci iz Engleske, Amerike, Italije i Švicarske, a zdravstvene usluge koje se najviše traže iz oblasti su stomatologije, oftalmologije i estetske hirurgije. Razlog su kako ostaci nekada dobro uređenog zdravstvenog sistema, tako i cijene koje su usred velikog siromaštva u Srbiji u nekim slučajevima i 3 puta niže nego u zemljama iz kojih pacijenti dolaze. Bilježi Ognjen Zorić.
Bum koji je odlazak u inostranstvo na lečenje doživeo posljednjih godina u zemljama Zapadne Evrope i Amerike učinio je Srbiju jednim od centara fenomena poznatog kao medicinski turizam. Tako su, čini se, srpske privatne ordinacije uspele da privuku više stranaca nego turističke agencije. U pojedinim slučajevima presudna je stručnost ovdašnjih lekara, a u drugima cena koja je sa uračunatim troškovima puta, smeštaja i boravka u Srbiji i dalje nekoliko puta niža nego u zemljama iz kojih pacijenti dolaze. Da je lečenje u Srbiji popularno kao i egzit ili guča, primetili su i turistički radnici, pa se tako među uslugama niške agencije Sky Center našao i turističko-zdravstveni paket Dental Turizam.
Dentalni turizam podrazumeva odlazak u drugu državu zbog povoljnijih usluga. Tako smo mi napravili taj dentalni turizam u Nišu, baš zbog jako niskih cena u odnosu na zapad, a uključili smo ordinacije koje mogu da se porade sa svim zapadnim ordinacijama i sa zapadnim uslugama.
Rekla nam je Gordana Marjanović, vlasnica Sky Centra. Do sada su, kako kaže, najviše gostiju imali iz Švajcarske, Rusije i Španije. Po broju gostiju iz regiona prednjači Slovenija, dok je posetilaca iz Hrvatske manje, jer i sama razvija dentalni turizam.
Mi obezbeđujemo smeštaj, transfer od nekog aerodroma do smeštajnog kapaciteta u Nišu, a zatim i asistenciju pri odlasku do ordinacije, gde se određuje šta može da se uradi u roku od nedelju dana, 10 dana ili sa ponovnim dolaskom. Može da bude i da se putem maila prosledi problem koji stranka ima, da se putem maila odredi šta može da se radi preko snimka normalno i da se odredi cena. Uglavnom je cena presudna, a i imamo i referentnu listu koji se materijali i sve koriste, koji su lekari, i to mislim da je presudno.
Cene lekarskih usluga u Srbiji, u kojoj je prosečna plata oko 350 evra, i dalje su međutim previsoke za mnoge njene građane. U privatne klinike odlaze retko i češće se odlučuju da i mesecima čekaju na specijalističke preglede u državnim klinikama. Posetioci iz Evrope i Amerike usluge privatnih klinika međutim mogu da plate, jer su cene, iako visoke za srpski standard, i dalje niže od onih u njihovim zemljama.
Kolonoskopija, Srbija 200 evra, Engleska 2000 evra. Operacija katarakte, Srbija 1200 evra, Francuska 2300 evra, Engleska 4000 evra. Dijaliza, Srbija 120 evra, Slovenija 150 evra. Beljenje zuba, Srbija 200 do 270 evra, Engleska 1400 do 2300 evra. Ugradnja implanta, Srbija 540 evra, Engleska 3.500 do 5.500 evra.
Osim zbog usluga stomatologije, inostrani gosti dolaze i zbog jeftinijih kardioloških intervencija, ali i zbog ugradnje kuka ili kolena. Čest razlog je i operacija promene pola, i to zbog lekara za genitalnu hirurgiju koji su poznati širom sveta. Također tražena je i estetska hirurgija, rekli su nam u kompaniji Afea, koja se već nekoliko godina bavi organizovanjem dolaska pacijenata iz raznih dijelova sveta na medicinske intervencije u Srbiji. Direktorka Afeje, doktorka Stana Tadić, kaže da okupljaju preko 30 zdravstvenih ustanova i da uspevaju da pruža usluge visokog kvaliteta po daleko nižim cenama nego u drugim zemljama.
Medicinske usluge u Srbiji u svemu pariraju istim uslugama u razvijenim zemljama, sem u ceni, jer te cene su u Srbiji niže i nekoliko puta. Zato je Srbija primamljiva pacijentima širom svijeta. Do sada su najtraženije bile stomatološke intervencije, a zatim i plastična hirurgija. U posljednje vrijeme raste tražnja za veštačkom oplodnjom i hemodijalizom.
Pacijenti iz Srbije na lečenje uglavnom putuju zbog operacije srca. Najčešće se išlo u Tursku, a razlog putovanja bile su dugačke liste čekanja u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Operacije nisu međutim plaćali sami, već je troškove lečenja i smeštaja u Turskoj snosio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Mnogi su se međutim, što iz iracionalnih strahova, što zbog uverenja da će stres operacije lakše podneti uz porodicu, odlučili da sačekaju i budu operisani u Srbiji. Među 287 ljudi koji su putovali u Istanbul je i Kragujevčanin Radoš Radaković, koji bi da je ostao u Srbiji, na operaciju srca morao da čeka još godinu dana. S njim smo razgovarali po povratku iz Turske.
Ja sam zadovoljan, tretman je bio na najboljem redu. Put, doček, sve je to organizovano na najboljem redu.
Iako je protokol o saradnji sa Turskom i dalje na snazi, pacijenti iz Srbije se trenutno ne operišu u toj zemlji, jer kako nam je objasnila predstavnica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Sanja Mirosavljević, za to u ovom trenutku nema potrebe, jer je vrijeme čekanja svedeno na evropski nivo do 2-3 mjeseca. Ipak, pacijenti se po potrebi i dalje šalju u Švajcarsku.
Republički fond za zdravstveno osiguranje potpisao protokol o saradnji sa Univerzitetskom kantonalnom bolnicom u Ženevi, gde se naši pacijenti sa najkomplikovanijim srčanim manama zbrinjavaju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Ženevi. Do sada je operisano oko 10 pacijenata. Kao što sam malo pre rekla, u ovom trenutku su liste čekanja svedene na evropske okvire do 2-3 mjeseca. Ako se budu pravile liste čekanja, što za sada zaista ne očekujemo, i ako bude bilo potrebe, mi ćemo i dalje upućivati pacijente u Tursku.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Liječenje građana izvan države za crnogorski budžet predstavlja značajnu stavku, jer iako se odobrava samo u slučajevima kada se određena zdravstvena usluga ne može ukazati u zemlji, po ovom osnovu se odlivaju više milionske sume. Velika većina pacijenata odlazi u zdravstvene centre u Srbiji, sudeći po fakturama, kaže Esad Krcić, više od 90%.
Građani Crne Gore u značajnoj mjeri koriste zdravstvene usluge izvan države. Za to se izdvajaju prilična sredstva iz državnog budžeta, a sve je regulisano zakonom i podzakonskim aktima. Sudeći po zvaničnim podacima za 2010. jer za tekuću godinu još uvijek nisu dostupni, svake godine se izdvajaju više milijonski iznosi. Portparol Crnogorskog fonda zdravstva Amer Ramusović.
Za liječenje u inostranstvu po konačnom obračunu u 2010. godini utrošeno je 960.000 eura, a analizom broja upućenih na liječenje u inostranstvo pod dijagnozama u 2010. godini najviše osiguranika upućeno je iz grupe bolesti tumori. U toku prošle 2010. godine za liječenje crnogorskih osiguranika u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore fakturisano je skoro 7 miliona eura. Plaćanje po zaključenim ugovorima obavlja se ugovorenim rokovima po ispostavljanju faktura, dok se kod određenih dijagnostičkih procedura i skupih operativnih zahvata i liječenja, kao na primjer transplantacije koštane srži, troškovi uplaćuju avansno prije odlaska na liječenje.
Portparol Crnogorskog fonda zdravstva Amer Ramusović za naš program objašnjava po kom principu se državni novac odobrava za liječenje oboljelih građana Crne Gore izvan granica države.
Naši osiguranici u inostrane zdravstvene ustanove upućuju se radi liječenja na prijedlog konzilijuma ljekara odgovarajuće specijalnosti kliničkog centra Crne Gore i na osnovu nalaza i mišljenja prvostepene ljekarske komisije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Tako je postupak upućivanja crnogorskih osiguranika na dijagnostiku i liječenje van Crne Gore jasno definisan, a to pravo osiguranici ostvaruju tako što na prijedlog ordinirajućeg ljekara pristupe odgovarajućim konzilijuma koji se održavaju u kliničkom centru Crne Gore. Dakle, naši osiguranici crnogorski se upućuju van Crne Gore samo u slučajima kada ne postoji mogućnost dijagnostike i liječenja u crnogorskim zdravstvenim ustanovama, a upućivanje na liječenje osiguranika iz Crne Gore u zdravstvene ustanove van sistema javnog zdravstva uređuje Zakon o zdravstvenom osiguranju.
Zdravstvene usluge koje oboljeli građani Crne Gore moraju tražiti izvan države značajan su problemi za političke subjekte. Poslanica vladajuće socijaldemokratske partije i članica parlamentarnog odbora za zdravstvo Hidajeta Bajram Spahić kaže da su troškovi po tom osnovu veoma veliki te da se mora naći način za njihovo smanjivanje.
Normalno da još uvijek nemamo sve ono što je potrebno za jedno valjano liječenje naših pacijenata i zato je potrebno da se pruže i takve usluge van granica Crne Gore. Ti troškovi su poprilično veliki i vjerujem da bi se osavremenjavanjem našeg kliničkog centra i naše zdravstvene ustanova da bi se mogli smanjiti ti troškovi. Ali svakako oni ne bi trebali da budu na uštrb zdravlja građana Crne Gore.
Član Skupštinskog odbora za zdravstvo i poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović ne pominje potrebu smanjivanja troškova za liječenje građana u inostranstvu, već ulaganju u sopstvene zdravstvene centre koji bi bili u stanju da pruže širi dijapazon usluga i tako smanje potrebu za odlaskom u inostranstvo.
Prije svega smatram da je ovaj klinički centar u Podgorici po svojim kapacitetima već prevaziđen. To se može riješiti tako što bi se možda prostor postojećeg kliničko-bolničkog centra prepustio gradskoj bolnici Podgorice, a izgradio je jedan novi kliničko-bolnički centar sa većim kapacitetima.
Poslanica SDP-a Hidajeta Bajram Spahić kaže da Crna Gora raspolaže ograničenim potencijalom te da treba pronaći, kako je rekla, optimalno rješenje.
Mi ne možemo pružiti sve usluge, prvo zbog toga što ne posjedujemo takav naučni potencijal u Crnoj Gori, a samim time nemamo ni razvijenost takvih specifičnih usluga koje možemo u bližem okruženju završiti. Tako da mislim da u svemu tome treba menadžeri da razmišljaju šta je to optimalno rješenje za Crnu Goru.
Zarija Pejović iz Pokreta za promjene smatra da se kapaciteti mogu samo donekle poboljšati, odnosno da i dalje ostaju ograničenja koja Crnu Goru primoravaju da za određene usluge plaća drugim državama.
Crna Gora kao mala država od nešto više od 1 milijuna stanovnika ne može da razvija kompletne medicinske usluge jer ne postoji ekonomija obima u nekim segmentima i stoga je mnogo isplativije slati pacijente van Crne Gore na liječenje u regionalne centre nego razvijati to u samoj Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Za liječenje bosansko-hercegovačkih građana u inostranstvu najčešće se organiziraju humanitarne akcije, jer država nema novca, a zdravstvo je u nadležnosti entiteta. S druge strane, za većinu ljudi već je podvig doći u jedan od 4 najveća klinička centra u samoj Bosni. Slušate Selmu Boračić.
Komplikovano državno uređenje Bosne i Hercegovine odrazilo se na mnoge sfere društva. Podijeljenost na entitete dodatno otežava liječenje ljudi u Bosni i Hercegovini jer ne postoji niti jedna državna institucija zadužena za zdravstvo. Podijeljenost je i unutar federacije gdje je nadležnost zdravstva po kantonima. To je na svojoj koži osjetila Mehudina Vehab iz Kaknja. Njen 9-godišnji sin Hanan nije dobio ni marku od države za operaciju u Ljubljani koja mu je donijela novi život.
Tražila pomoć u državi koja je izostala, prvo od mog Zeničko-Dobojskog kantona gdje sam dobila odbijenicu od Ministarstva zdravstva, onda sam tražila u Zavod za reosiguranje u Sarajevu koji također nisu imali ni trunke razumijevanja, samim tim što sam sa drugog kantona, tako da sam jedinu pomoć našla po svim humanitarnim programima.
Svih 10 kantona u federaciji imaju svoje zavode zdravstvene zaštite te bolnice i ukoliko određena dijagnoza zahtjeva liječenje koje bolnica u tom kantonu ne može pružiti, onda pacijente upućuju u druge kantone, najčešće sarajevski. Zbog tako komplikovane raspodjele nadležnosti, problem predstavlja liječenje pacijenata iz jednog u drugom kantonu. Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH i ugledni hirurg u Zvorničkoj bolnici Lazar Prodanović smatra kako barijere najčešće nisu adekvatne administrativne, već one u glavama ljudi.
Da se veoma rijetko desi da neki pacijent iz Bihaća bude upućen u Banja Luku, već on pređe toliki put, recimo iz Bihaća za Sarajevo ili Tuzlu, a preskoči Banja Luku. Mislim da takav način saradnje nije dobar.
Kantonalni zavodi za zdravstvenu zaštitu snose troškove liječenja pacijenata u drugim kantonima samo ukoliko su zdravstveno osigurani. S druge strane, za liječenje u inostranstvu na klinikama u regionu ili pak Evropi, troškove snose porodice oboljelih. Zbog toga je i veliki broj humanitarnih akcija i od tih sredstava mnogi, uglavnom mladi životi, budu spašeni. Udruženje Otvorena mreža BiH osnovano je iz tog razloga da pomogne porodicama oboljelih da skupe neophodan novac za liječenje. Predsjednik ovog udruženja, stomatolog Almir Čehajić Batko.
Mi smo jedina zemlja koja ima smrtnu presudu. Kad dobiješ dijagnozu koja se ne može liječiti ovdje, dobiješ fakturu koja iznosi, vjerujte mi, najčešće 250.000 eura kad je u pitanju transplantacija koštane srži, i tada ti vidiš u stvari nekoga ko će sigurno umrijeti, jer ne postoji način da se ponekad uradi onaj korak da imaš otvoreno liječenje i otvorenu šansu.
Još jedan od primjera apsurda u BH zdravstvu vezan je za doniranje krvi potrebne za operacije. Naime, to je moguće samo u entitetima u kojima se oboljeli liječi. Tako je politička podijeljenost Bosne i Hercegovine postala svakodnevnica građana protiv koje se sve teže boriti. Delegat stranke Demokratske akcije u Domu naroda državnog parlamenta i ljekar Halid Genjac smatra kako zbog nacionalističke igre političara najviše ispaštaju građani.
Građane iz svih naroda, iz oba entiteta, svih kategorija, svakodnevno trpe posljedice takvih postupaka i te posljedice, nažalost, ponekad umiju biti vrlo teške i vrlo tragične za pojedinca.
Raspadom bivše Jugoslavije nastalo je 6 republika sa mnogo manje stanovnika. Iako je prije rata postojala jaka veza sa tadašnjim liderima u pružanju medicinskih usluga, centrima u Ljubljani i Beogradu, danas je to tek u povoju. Šef klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović ističe kako postoji saradnja među ljekarima u vidu posjeta i stručnih seminara.
Mi naše kadrove šaljemo i nama dolaze kolege i iz Beograda, iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Skoplja, mi smo upućeni jedni na druge i to je stalno jedan tok.
Za liječenje BH građana u inostranstvu najčešće se organizuju humanitarne akcije, jer država navodno nema novca. S druge strane, za većinu ljudi u BiH podvig je doći u Sarajevski, Mostarski ili pak Banjalučki klinički centar na liječenje. Kada je u pitanju saradnja ljekara iz regije, ona se najčešće zasniva na pomoći pri dijagnosticiranju određenih bolesti. Naprimjer, kada se domaći ljekari suoče sa teškim oboljenjem, onda pošalju kolegama u Srbiji, Hrvatskoj ili Sloveniji nalaze pacijenta, tražeći pomoć pri utvrđivanju stanja oboljelog. Ukoliko je potreban odlazak pacijenta u jednu od susjednih država u kojoj ga mogu izliječiti, sam mora platiti troškove liječenja koji najčešće prelaze cifru od 100.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa koju su realizirali Selma Boračić, Ognjen Zorić i Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Naš saradnik, novinar i satiričar Predrag Lucić ove sedmice prisluškivao bosansko-hercegovačke političare okupljene u Stalijansko jezero Komo, gdje su, kako je poznato, raspravljali o budućnosti Bosne i Hercegovine. Evo kako je to zvučalo u Lucićevoj obradi.
Zlatko Lagumdžija. Ja bih na početku zahvalio našim domaćinima iz fondacije Konrad Adenauer što su nas pozvali na ovo prelijepo jezero Italiji. Mladen Bosić. Ja se izvinjavam, ali mene zanima da li je taj gospodin Adenauer Švabo ili Švajcarac. Lagumdžija. Njemac, zašto pitaš? Bosić. Pa meni bi bilo logično da je Švajcarac, zato što je Švajcarska poznata po jezerima. Sulejman Tihić. Nije samo po jezerima, već i po kantonima, koji naša Bosna i Hercegovina. Milorad Dodik. Nismo ni sjeli, a ti već počeo da psuješ. Tihić. Šta sam opsovo? Dodik. A šta nisi? Meni čim neko pomene tu da prostiš Bosnu i Hercegovinu, pa još za nju kaže da je naša, meni je to ko da si mi opsovo sve po spisku. Tihić. Pa jesmo li pozvani da razgovaramo o Bosni i Hercegovini? Dodik, opet ti. Opsuješ li još jednom, ja ustajem i odlazim. Baš me briga i za tog Švabu i za njegovu picu. Ima i u Banja Luci pizzerija. Lagumžija, kako je pici govoriš? Niko nikoga ovdje nije zvao na picu. Dodik, nego našta me taj Švabo zvao, na podvarak. Lagumžija, koji je bolan Švabo? Dodik, pa taj, Beckenbauer. Lagumžija, Adenauer. Dodik, Beckenbauer, Adenauer, isti đavo, nije došao ni da se upoznamo. Lagumžija, kako će doći kad je umro? Dodik, pa što mi nisu javili da je umro, da džaba ne dolazim i da tajnici reknem da pošalje telegram familiji. Lagumžija, kakav bolan telegram, znao sam da si prolupo, ali da si toliko. Dodik, kod nas je red da se pošalje telegram kad čovjek umre, ne znam za vas u Teheranu. Lagumžija, jebote Teheran, čovjek je umro kad smo bili djeca, ja mislim 67. Dodik, pa kako nas je onda mogao pozvati? Lagumžija, nije nas pozvao on, nego fondacija koja se zove po njemu. Lijepo ti piše na pozivnici. Dodik, gdje bi ja stigo kad bi čitao pozivnice? Ja slušao ovog Bosića kako o njemu priča ko da je živ. Somino jedna, što ti ne čitaš pozivnice? Nisi ti premijer ko ja pa da nemaš vremena. Bosić, pročitao sam ja, evo i ponio sa sobom. Nigdje ne piše da je umro. Piše samo Konrad Adenauer Stiftung. Božo Ljubić, nije Stiftung nego Stiftung, to Stiftung znači zaklada. Dodik, kakva sad zaklada? Lagumđija, to ti je isto što i fondacija, jer sam ja odmah na početku rekao da zahvaljujem domaćinima iz fondacije. Ljubić, da si rekao zaklada ne bi bilo zabune. Lagumđija, evo vidim kako bi te Dodik razumio. Dragan Čović, ti nemoj da podmećeš Dodiku i da unosiš razdor među nas. Ako se ponekad i ne razumijemo, to ne znači da nemamo zajednički jezik, je li tako, Mile? Dodik, pusti sad jezik, ima važnijih stvari. Znači, nema pice, nema tog Aden Beckenbauera, čega ima? Što smo dolazili? Lagumžija, ljudi su nas pozvali da vide možemo li mi približiti naše stavove, umorni su od naših nesuglasica. Dodik, pa neka se onda lijepo odmore. Umjesto da čovjeka dižu iz groba u Njemačkoj da nas okuplja ovdje po Italiji, bolje bi bilo da i oni malo prilegnu, naročito onaj OHR. Bosić, ja još uvijek ne shvatam kako Švabo može da organizuje sastanke po Italiji. Jesu li to i oni okupirani od kad je otišao Berlusconi? Lagumžija, kakva bolan okupacija. To je sve Evropska unija i oni to poštuju, za razliku od nekih među nama. Dodik, ko ne poštuje? Ja prvi poštujem Europsku uniju u cijeloj Europskoj uniji gdje god je ima. Čović, i ja Europsku. Lagumđija, ne govorim ja o EU, već o BiH. Dodik, ti stvarno hoćeš da ja ustanem i odem? Čović, nemoj Mile, ne ostavljaj me. A ti Lagumđija ne provociraj i ne podvaljuj. Ako govorimo o EU, onda se nema zašto spominjati ta tvoja BiH, jer ona nije članica Europske unije. Lagumđija, ali mi smo došli ovdje da radimo na tome da jednoga dana postane. Dodik, evo ja imam prijedlog kako da to riješimo. Čović, tako da mi Hrvati dobijemo svoj entitet. Tihić, nikad. Eno vam Hrvatska pa s njom uđite u Uniju, ali bez pedlja naše zemlje Bosne i Her. Dodik, ako će Tihić da psuje, ja nemam nikakvih prijedloga. Lagumđija, šuti suljo da čujemo. Tihić, Čović je prvi počeo. Dodik, jesi li umuko? A ti, Dragane, strpi se malo. Dobit ćeš sve kad dođe vrijeme. Mogu li sad ja? Lagumđija, samo izvoli. Dodik, neko je ovdje pomenuo Švajcarsku. Ja mislim da je tu centar naših problema. Tihić, jest, dobro kažeš. Ona podjela u Ženevi, kad se samo sjeti Miloševića i Tuđmana. Lagumđija, Tihiću, tiho. Dodik, da li je ta Švajcarska, gospodo, članica Evropske unije? Nije, ni će ikada biti. A kod nas se cijelo vrijeme govori da ta naša, da prosti štvorevina treba da bude uređena ko Švajcarska. Te kantoni, te ovo, te ono. Lagumđija, a šta ti predlažeš? Dodik, ja predlažem da se to gdje smo i mi i vi prisiljeni da živimo, Tihić. Niko tebe ne sili. Dodik, siliš me ti da sad evo iz ovih stopa ustanem i odem. Ajde, čao. Čović, nemoj Mila ako Boga znaš. Lagumđija, daj, Dodik, sjedni i nastavi, a ja ću da držim Tihića da se opet ne izlane. Tihić, a šta da očekujemo od komunista nego da zabrane slobodu govora? Lagumžija, eto ti sad sloboda govora. Ljubić, skini mu tu kesu s glave, ugušit će se. Lagumžija, neće. Nastavi, Dodik, vidiš da mi se otima. Dodik, ja predlažem da se mi organizujemo ko Velika Britanija. Lagumžija, ko veliko šta? Dodik, ko Velika Britanija. Lagumžija, misliš Velika Srbija. Dodik, jel to govoriš ti ili ta iz kese? Lagumžija, ja govorim. A jesi ti siguran da se nisi zabunio kad si rekao, ako sam dobro čuo, Velika Britanija? Dodik, ja sam rekao Velika Britanija i još jednom kažem Velika Britanija. Ako ti hoćeš da kažem Velika Srbija, mogu ja i to. Lagumžija, neka nemoj, Čović. Ne možeš ti njemu zabraniti da govori što god hoće. Dodik, Ljubiću, stavi mu kesu na glavu. Čović, Mile, ja tebe podržavam, a ti bi meni. Dodik, ako me podržavaš, onda šuti dok ja govorim. Čović, evo šutim, ali da znaš, i kad šutim, ja tebe podržavam. Dodik, umukni. Dakle, Velika Britanija je, kao što znate, Bosić, monarhija. Dodik, hoćeš i ti kesu na glavu. Bosić, pa jest, monarhija je. Znaš da ima kraljicu i šta bi falilo da naša Biljana bude kraljica? Dodik, o tom potom. Sad je najvažnije da mi ovdje shvatimo da se Velika Britanija sastoji od Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske i da svaki od tih velikobritanskih entiteta ima svoju fudbalsku reprezentaciju i reprezentaciju u drugim sportovima. Lagumžija, kakve to veze ima s nama? Dodik, to treba da se primjeni kod nas i kod vas. Da mi imamo reprezentaciju Republike Srpske, a vi kako se dogovorite. Čović, mi možemo da budemo Sjeverna Irska, to je isto katolička zemlja. Tihić, sklanjaj tu kesetinu, kakva katolička zemlja s protestantskom većinom. Dodik, Tihiću, ja sam mislio da si ti musliman, a ne protestant. Tihić, vidim ja šta ti hoćeš. Hoćeš da ko fol zbog sporta uništiš Bosnu i Hercegovinu. Dodik, meni je sad stvarno puna kapa tvojih psovki. Ćao, drugovi. Lagumžija, stani, čekaj. Tihić, šta ga zaustavljaš? Hoće da napravi reprezentaciju one svoje genocidne tvorevine stvorenu na kostima nevinih žrtava Srebrenice. Dodik, imam ja formulu i za Srebrenicu, ali neću da vam kažem. Lagumžija, kakvu formulu? Dodik, formulu 1. Lagumžija, ne razumijem. Dodik, kako se zove engleska pista za Formulu 1? Lagumžija, ja mislim Silverstone. Dodik, tako je. A kako bi na engleski preveo riječ Srebrenica? Čović, ja sam shvatio, isto Silverstone. Lagumžija, šta se ti, Čoviću, praviš Englez? Čekaj, Dodik, stani. Ne kontam šta ti znači taj Silverstone u Srebrenici. Šta bi to zapravo bilo? Dodik, Velika nagrada Republike Srpske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim tu je dnevnik gdje je Danilo Marunović, reditelj iz Podgorice, zapisao.
Prije dva dana premijera mog novog projekta spota u okviru kampanje za zaštitu LGBT prava pod nazivom Mi smo dio ekipe, kao tornado je protutnjila Balkanom i učinjila da budemo u žiži široke javnosti.
Srbija je na 86. mjestu po percepciji korupcije s ocjenom 3,3, što ukazuje na visok nivo korupcije u društvu. I građani su saglasni s ovim nalazima.
Korupcija na svakom pogledu i na svakom mjestu. U zdravstvu, u policiji.
U opštini. Treba izvaditi neku potvrdu da vam sklone predmet, da bilo šta.
Sudstvu isto tako.
To što je Crna Gora popravila poziciju za dva mjesta na rating listi, šefica programa za jugoistočnu Europu Kornelija Abel ovako komentira.
Znam da će neki ljudi odmah zaključiti da to pokazuje da je Crna Gora zaista napredovala, ali to nije tako. Drago mi je što ste to pitali jer želim jasno da kažem da prema našem istraživanju Crna Gora nije ostvarila napredak.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić kaže da je izgradnja spomenika ubijenim Srbima u Sarajevu dokaz da je nekad emotivna priča
danas sazrela u toj mjeri da možemo vrlo sabrano i odgovorno razgovarati i o stvarima koje nas ne čine ponosnim koliko nas sama odbrana Bosne i Hercegovine možda čini ponosnim.
Dobrodošli. Ostanite s nama i u narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Danilo Marunović, reditelj iz Podgorice.
Subota. Hladna uvala je mali egzotični zaliv. Nekadašnje gusarsko leglo usnulo tačno nasuprot ostrvceta koje provocira maštu sa prizorima poput brodova koji prenose tovar opljačkanog blaga, koje je po legendi skriveno negdje u oštrim kamenitim hridima starog Ulcinja. Puste vile prebogatih ruskih Jevreja zjape prazne u dirljivoj zimskoj primorskoj idili, a za njihovih krovova sablasno vrište natpisi na kojima piše jedno te isto prodaža. Apokaliptičan prizor opšte napuštenosti razbije tek po koji ribar smrznut i umoran. Prva jutarnja rakija uz duvanski kašalj, čišćenje ulovljene ribe i svi ti ribarski rituali, znate već. No, ja, Todor i Bojan, moji drugari, nismo došli kako bi uhvatili malo vikendaškog mira i privilegiju zimske privatnosti. Prije dva dana premijera mog novog projekta spota u okviru kampanje za zaštitu LGBT prava pod nazivom Mi smo dio ekipe, kao tornado je protutnjila Balkanom i učinjila da budemo u žiži široke javnosti. Nježan poljubac dvojice navijača koji proslavljaju gol svoje reprezentacije otvorio je Pandorinu kutiju svih naših balkanskih zaboravljenih mračnih strana, strahova i paranoja. Todoru i Bojanu koji su se kao glumci pojavili u spotu se prijetilo, boravak u Podgorici postao je nepodnošljiv. Ipak, na tu vrstu pozornosti medija nismo navikli. Naše lične senzacije ovim događajem jako brzo su splasnule, ostala je samo želja da se sve što prije završi. Hladna uvala je za nas jedno od onih mjesta za koje kad ti psihijatar kaže zatvori oči, opusti se i zamisli da si na nekom savršenom mjestu, pomisliš upravo na nju, mjesto na kom si proveo prokleto mnogo lijepih trenutaka, one rizice najljepših uspomena na druženje sa mojim najboljim prijateljima, djevojkama, porodicom. Nije bilo toliko prijatno koliko smo očekivali. Prvi komšija, ribar sa kojim smo ranije tradicionalno ispijali prve kafe, nije htio da nam se javi, jasno sam vidio prezir u njegovim očima. Todor je spremao doručak, Bojan je kuvao kafu, ja sam na plaži sa svog iPada prelistavao članke, priloge i razne novinarske tekstove vezane za aferu Mi smo dio ekipe. Ne mogu očima da vjerujem da smo glavna tema gotovo svih medija u okruženju. Od cijele situacije me hvata jeza. Telefoni počinju da zvone do usijanja. Novinari, novinari, opet samo novinari. Cijela stvar je prevazišla sve nas. Kapiram da smo uboli pravu centar. U centar onoga protiv čega sam cijelog života želio da se borim. Nedelja. Dosta je bilo izolacije. Ipak smo mi dalje klinci koji vole da izlaze. Odlučili smo da odemo u susjedni bar. Naši barski jataci, lokalna urbana ekipa i naši ruski prijatelji koji mrze Putina i putuju po trens festivalima su nas pozvali na drum and bass žurku. Biće to naš prvi izlazak vani od kad je spot izašao. I dalje nemamo realnu sliku odnosu javnosti prema nama. Ono što imamo od nje stekli smo preko komentara na portalima i blogovima i nismo pretjerano oduševljeni njome. Ulazim u mali klub koji se nalazi u Barskom centru za kulturu. Ljudi polako počinju da nam prilaze, čestitaju nam, mi smo njihovi heroji, zbilje počinjemo da se osjećamo prijatno, mnogo sigurnije. Jasno mi je da Todor i Bojana prepoznaju svi, ali baš svi. Među njima su i 4 tipična balkanska alfa mužijaka, ošišana do glave 4 spomenika gluposti. Ti si onaj peder iz reklame, jel tako? Odlučno je započinjao frku jedan od njih. Todor je sa svojim beskrajnim šarmom bezuspješno pokušavao da relaksira situaciju, neodoljivo se šaleći na sopstveni račun. Poslao sam im pića, ispostavilo se da je to adekvatna cijena koja je bila sasvim dovoljna da se kupi njihova zagrižena navijačka principijelnost. I vjerujte, bilo je zaista smiješno posmatrati kako do kraja večeri 4 navijače Crvene zvezde štite od mrkih pogleda 3 trenutno najvećih pedera na Balkanu. Ponedeljak. Prelistavamo štampu, čitamo razne besmislice o nama, naše modifikovane, premontirane izjave, teorije da smo napustili zemlju, da se nalazimo pod pratnjom, a sve se to dešava na terasi poznatog barskog puba. Todor i Bojan su svakako glavna atrakcija u gradu. Očito im prija publicitet, djevojke im prilaze više nego ikad. Tek sad mi je kristalno jasno koliko istine ima u izvještavanju naših medija, a ima je taman toliko da se, eto, ne može reći da je u pitanju baš notorna laž. Pored nas se na ulici naglo zaustavlja automobil iz kog se čuje ruralna dernjava, ua pederi. Ti hrabri borci za zdrave tradicionalne vrijednosti su dali gas i pobjegli glavom bez obzira. I dalje mi nije jasno zašto smo mi, ja kao reditelj koji je snimio spot na određenu temu i oni koji su odradili glumački zadatak u istom, predmet mržnje. Zamislite scenu u kojoj će se New Yorkom prošetati neki glumac koji u nekom filmu tumačio teroristu Al-Qaida, za to dobije batine. Ipak mi ostajemo za većinu naše javnosti samo teroristi. Utorak. Noć ranije smo upoznali jednog ribara. Čovjek je sasvim okej, podržava nas u tome što radimo, ponudio nam je da dan provedemo na njegovoj barci i da zajedno lovimo ribu. Izgasili smo telefone, otisnuli smo se na pučinu i na plus 18 pecali barbune. Dok su domaći i strani mediji napumpavali najnoviji medijski skandal, mi smo slušali neki dobar radio i pijuckali domaće vino. Konačno mir. Srijeda. Noć ranije smo se vratili u Podgoricu. Okićeni lovorikama međunarodnih institucija, nevladinih organizacija, intelektualaca, običnih građana, tako i uskrnavljeni od strane nacionalista, navijača, homofoba, dokonih medijskih zavisnika, odlučili smo da se svako ponosob polako vrati sopstvenim životima na ovim projektima. Iz najljepšeg s nama rano ujutro budi zvonjava telefona. Dobro jutro Danilo, ajde diži se polako, oblačenje, umivanje, ajde, ajde, napolju je savršen dan, glupo je da ga propustiš. Dan jeste bio neobično lijep, svojim pospanim glasom pitam, a ko je? Taj na telefonu, komandir policije, podružne jedinice, ne znam ni sam ko je. Ajde momci, budite se, zovite drugare, dođite kod mene u kancelariju na kafu sa sat vremena. Samo polako da vidimo kako da vam pomognemo oko svega. Za trenutak sam pomislio da još sanjam neki san koji se dešava u nekoj ciničnoj stvarnosti gdje je sve savršeno, gdje te policijski inspektori bude kao cvrkut ptica, optimistično, veselo. Nije mi trebalo dugo da se sjetim da poslije 5-6 policijskih prijava protiv raznih lica u vezi sa pritiscima na nas. Sranje, još nije sve gotovo. Četvrtak. Pozvani smo da se pojavimo na jednoj od prvih gej žurki u Podgorici. Ipak smo mi, htjeli to ili ne, potpuno slučajno postali LGBT aktivisti. Nismo to nikad tražili ili željeli, okolnosti su nas inaugurisale u to. Bilo bi to sociološki zanimljivo posmatrati, a možda bude i zabavno. I tako, eto nas u jednom underground iznajmljenom klubu zajedno s nekoliko desetina lokalnih gejeva. Ipak, kao neko ko ne pripada populaciji, ali neko ko su novi heroji, iste dočekani smo sa ovacijama. Noć je prolazila, ljudi su postojali sve opušteniji, da bi se na kraju večeri sve pretvorilo u dionizijsku eksploziju erosa uz, eto šta da se radi, zvuke turbo folk. Kič i seksualnost pomiješeno jedno, ništa drugačije nego li u ostalim podgoričkim klubovima. Petak. Sa svojom najboljom prijateljicom se nalazim na Vir Pazaru, konoba kod Badanja, suve ukljeve, vino i tako dalje. Badanj, lokalni original, pominjan u Basarinim romanima, mi je ispričao kako su dan ranije u njegov restoran došli svi ministri crnogorske vlade na ručak, poslije posla štali. S njima u društvu je sticam okolnosti bio neki Hrvat, koji ih je nakon pola sata druženja sa njima mrtav ozbiljan pitao: jeli momci, a kad dolaze ovi iz vlade?
Slušali ste Danila Marunovića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Ladislav Tomičić, kolumnist Riječkog Novog lista.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije Svetozar Pudarić krajem oktobra ove godine pokrenuo je inicijativu za podizanje spomenika građanima srpske nacionalnosti koji su tokom rata ubijeni u gradu i bačeni u jamu kazani na Trebeviću. Pudarić se nada da će se istovremeno rasvijetliti i sve okolnosti ovog zločina kojeg on smatra tamnom mrljom u odbrani Sarajeva. Zabilježila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ideja o podizanju spomen obilježja na kazanima ubijenim građanima Sarajeva nebošnjacima nije od juče, kaže Svetozar Pudarić, dodajući da njegova sadašnja pozicija potpredsjednika federacije daje autoritet institucije onom što osjeća kao čovjek.
Ne radi se o nečemu što je plod trenutne inspiracije, neke ad hoc odluke sračunate na izazivanje bilo kakve kratkotrajne pažnje vezane za bilo koju ličnost ili nešto, nego radi se jednostavno o tome da se stekli svi uvjeti da ja pokrenem tu inicijativu.
Dosadašnja podrška inicijativi je dobra samim tim što nema javnog odbijanja ili osporavanja, navodi Pudarić.
Kad saberete ko i na koji način i kako je dao podršku i ko se nije suprotstavio, onda u stvari vidite da je društvena svijest dostigla taj nivo danas i u Sarajevu i u Federaciji BiH i u kantonu Sarajevo, da o nekim stvarima i dešavanjima iz prošlog rata koja su ranije izazivala prije svega emocionalne reakcije ili gdje su emocije zloupotrebljavane u političke svrhe, danas sazrela u toj mjeri da možemo vrlo sabrano i odgovorno razgovarati i o stvarima koje nas ne čine ponosnim koliko nas sama odbrana Bosne i Hercegovine možda čini ponosnim.
Građani Sarajeva bačeni u jamu kazani stradali su od ruke pripadnika 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Još uvijek ne postoji zvaničan podatak o broju ubijenih. Prema dostupnim informacijama izvučeni su posmrtni ostaci 30 osoba, od kojih je jedva trećina identifikovana. Podizanje spomenika nedužnim žrtvama bit će čin javne osude, ali i prilika da se rasvijetle sve činjenice ove tamne mrlje na odbrani Sarajeva, objašnjava potpredsjednik Federacije.
Ja želim da mi izvršimo ljudski čin saosjećanja i onu obavezu koju imamo sjećanja na žrtve koje su pobili zločinci koji su tada nosili uniformu vojske koja je branila grad. I da se nikakvi zločinci ne mogu sakrivati za desetina hiljada drugih koji su branili svoj grad, koji su branili antifašističke vrijednosti od navale fašizma 90. godina prošlog stoljeća. To je suštinska poruka koju mi moramo poslati. Kao što danas imate desetine ploča i obilježja nevinim žrtvama, na isti način mi smo dužni da obilježimo i one žrtve koje ne smijemo izbrisati, jer ukoliko ih budemo pokušavali izbrisati, kao što su do sad neki pokušavali raditi, mi dovodimo u pitanje i karakter same odbrane i Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Ne može za mene biti heroj onaj koji je ušao u kuću Ristovića u Velešće i pobio cijelu familiju. Ne može Sarajevo zaboraviti da se to desilo. Ne može heroj biti onaj koji je ubio dvoje djece snajperom dok se igrala na Grbavici za vrijeme rata. I taj ne može biti heroj.
Ideju je podržala Kuća ljudskih prava, izražavajući stav da je agonija kroz koju Bosna i Hercegovina prolazi tokom poslijeratnih godina dijelom posljedica nespremnosti vlasti da se suoči sa istinom i odgovornošću vezano za ratna zbivanja.
Ako ova inicijativa otvori taj proces, a ja se nadam da hoće, ako ova podrška koja je do sad data se pretvori u preispitivanje, ako rodi razgovor o prošlosti i rješavanje brojnih drugih sada zatrpanih ili skrivenih, na izgled sitnih, a u stvari krupnih istina, onda i ova inicijativa ima smisla. ona nije ni jednokratna, niti treba da završi time što će ta ploča biti postavljena tamo. To neće umanjiti, niti promijeniti karakter rata u Bosni i Hercegovini. To neće umanjiti vrijednost borbe za očuvanje zavnobihovskog duha BiH. To ne umanjuje nimalo sve one koji su stali u redove odbrane BiH na osnovu platforme predsjedništva iz 1992. godine. A protiv etničke podjele, protiv izgradnje tri odvojena društva. I kogod pokušava da izvrši takvu vrstu zamjenu teza je u stvari onaj koji od početka zagovarao i etničku podjelu i tri odvojena društva i razgradnju Bosne i Hercegovine kako postoji generacijama.
S potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine Svetozarom Pudarićem razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatsku javnost već nekoliko dana zaokuplja jedan naizgled sportski skandal. Nadzorni odbor Splitskog Hajduka zabranio je daljnju distribuciju kalendara za sljedeću godinu zbog toga što se na slikama Hajdukovih legendi, na kojim su igračima koji su igrali u vrijeme dok je u grbu tog kluba bila zvijezda, ta ista zvijezda izbrisana s adresa. Osuda pokušaja brisanja Hajdukove istorije došla je i od navijača, za koje se zna da baš i nisu bili skloni onoj crvenoj zvijezdi. Detaljnije Eni Zebić.
Nadzorni odbor Splitskog Hajduka na hitnoj telefonskoj sjednici sinoć obustavio dalju distribuciju Hajdukovog kalendara za 2012. godinu, na kojem su fotografije najboljih igrača Hajduka u proteklih 100 godina, ali i onima koji su igrali u vrijeme kada je petokraka zvijezda bila dio Hajdukovog grba, ta zvijezda izbrisana. Jednoglasno je zaključeno kako, citiramo, sporni kalendar ne može predstavljati Hajdukovu sportsku povijest sa neprimjerenim i netočnim povijesnim podacima. Hajduk je klub prebogate sportske tradicije 100-godišnjeg trajanja, u tijeku kojih nikada nije mijenjao svoje ime niti skrivao svoje simbole. Stoga se tiskani kalendar ne prihvaća kao službeni kalendar Hajduka, kaže se u sinoćnjim zaključcima. Splitski novinar Ivica Profeca u izjavi za Naš radio potpuno podržava odluku o povlačenju retuširanog Hajdukovog kalendara.
Mislim da je ovo naprosto jedan, pa skoro bi rekao, glupavi pokušaj brisanja vlastite povijesti. Jučer su se već pojavili vicevi, pa nismo mi valjda Dinamo da brišemo vlastitu povijest, ja.
Odluku nadzornog odbora Hajduka odmah je pozdravio jedan od doajena hrvatskog sportskog novinarstva, novinar Splitske Slobodne Dalmacije Zdravko Rejić.
To je najpametniji potez nadzornog odbora, kao što je veliki gaf, zaista strašan gaf, to što su napravili da su skinuli zvijezde petokrake. To je poznati timbar, ta, da tako kažem, mentalna matrica koja se proteže otkako je Hrvatske. Zaustavi, skini, sve što je bilo prije nije valjalo. To je ono što je loše i što pojedinci u Hajduka rade Hajduku loše. Ako uđete na stadion Hajduka, prođete hodnikom, vi ćete naći još od 91. 92. puno tih slika gdje su retuširane zvijezde petokrake, gdje su one se makle.
Zvijezda koja je bila u grbu Hajduka do 90. nije tek epizoda, kaže za Naš radio Profaca, podsjećajući da je Hajduk među ostalim bio i prvi nogometni tim jugoslavenskih partizana kao savezničke vojske još usred Drugog svjetskog rata.
To je jedan onako kamena temeljaca cijele prošlosti Hajduka kao kluba koji je u Drugom svjetskom ratu odbijao igrati u talijanskom prvenstvu, pa odbijao igrati u prvenstvu NDH, pa otišao na Vis i tamo postao saveznička momčad, igrao protiv Engleza u Bariju, pa onda sve ono što se kasnije događalo, da pače zlatna vremena Hajduka su u sportskom smislu postignuta upravo po tom zvijezdom.
Mnogi su ovaj pokušaj brisanja Hajdukove povijesti povezivali s osobom predsjednika uprave Hajduka Hrvoja Mališa, za kog se zna da se slikao sa ustaškom kapom na glavi, a on sam je to kasnije minorizirao i nazvao mladost ludost. Profaca pak misli da u ovoj akciji Photoshop, kako je već zovu po Splitu, nema neke ideologije, već je to više pokušaj dopadanja nekome, da li gradonačelniku Kerumu ili kome drugom. Zanimljivo je da nitko u Splitu nije stao u obranu prebrisanog kalendara. Kolega Profaca.
U svakom slučaju mene ohrabruje to što je nadzorni odbor, kojega su nedavno izabrali sami navijači, vrlo, vrlo žustro reagirao i zapravo su mi se jako dopale reakcije sadašnjih navijača Hajduka, koji su sve samo ne netko ko bi se sortao po crvenu zvijezdu. Međutim, kad čitam komentare na portalima, oni su svi zapravo vrlo jednodušni uz par izuzetaka. Oni su svi vrlo žestoko napali taj postupak i shvatili ga kao pokušaj brisanja jedne dosta svijetle prošlosti toga kluba.
Inače, obrazloženje autora kalendara bilo je da su neke fotografije bile sa grbom, a neke bez, pa da su se odlučili na, citiramo, vizualno ujednačavanje. No ovoga puta to im nije prošlo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Srbija se na godišnjoj listi Transparency International prvi put od 2000. godine vratila unazad. Kao glavni generator korupcije, stručnjaci označavaju političke partije, a borbu države protiv te pojave, koja Srbiju i koči na evropskom putu, opisuju kao mlin koji se okreće, ali ne daje brašno. Slušate Ognjena Zorića.
Umesto napredka stabilnom demokratskom društvu, Srbija je sa indeksom percepcije korupcije od 3,3 učinila korak nazad. Indeks je prethodne dve godine bio 3,5, a od 2000. godine i pada režima Slobodana Miloševića bio je ili u porastu ili u stagnaciji. Tako se Srbija svrstala na 86. mesto među 183 države u kojima je indeks korupcije meren.
Političke stranke su zapravo ključni generatori korupcije.
Ocenio je Vladimir Goati, predsjednik Transparency Srbija, nakon predstavljanja rezultata. Da je problem sa korupcijom veliki, primećuju i građani sa kojima smo razgovarali na ulicama Beograda. Upadljivi, kažu, i bez istraživanja.
Korupcija na svakom pogledu i na svakom mjestu. U zdravstvu, u policiji.
U opštini. Treba izvaditi neku potvrdu da vam sklone predmet, da bilo šta.
Sudstvu isto tako.
Kakav je vaš utisak o tome koliko država čini ili ne čini da suzbije?
Vrlo malo. Samo na priči kao da čini, a u konkretno i na delu vrlo malo. Vjerovatno njima odgovara.
Trebalo bi država da suzbije, a to ne znam zašto ne čini.
Korupcija ima na svakom koraku. Zakona ima, ali ne poštuje se. Tako da svud je to zastupljeno i sad ne znam do kada to može da traje, ali osjetilo se to na životu ljudi. Nastala je velika kriza, zbog toga mnogo se uzima, malo se daje.
Nema ovdje korupcije, ovdje milina, cvete i ruže, ba to bolje nego Norveška.
Za takvu situaciju predstavnici Transparencija uz partije krive pravosuđe i slabe institucije. Programski direktor te organizacije Nemanja Nenadić istovremeno kao glavne probleme označava kršenje antikorupcijskih zakona od strane organa vlasti, neuređen proces lobiranja, netransparentno usvajanje zakonskih propisa. Osvrnuo se i na političke stranke za koje kaže da imaju veliku van institucionalnu moć.
Mi dalje imamo taj problem da organi vlasti, sami organi vlasti često krše antikorupcijske zakone, a da se također i pravna sigurnost narušava usvajanjem kontradiktornih ili nejasnih odredaba u pojedinim propisima. Druga stvar koja mislim da dosta karakteriše dosadašnji način borbe protiv korupcije jeste to da čak i kada se otkriju neki veliki slučajevi korupcije u javnim preduzećima, mi nemamo praksu učenja ni na sopstvenim greškama, kamoli na tuđim. I ono što negde stalno ponavljamo, možda smo i dosadni, da ukoliko ne budemo na osnovu tih uočenih obrazaca koruptivnog ponašanja činili nešto da se korupcija otkloni, teško da možemo očekivati neke bolje rezultate u budućnosti.
Predstavnici vlasti, s druge strane, na pitanje korupcije veoma su osjetljivi i u javnim nastupima borba protiv te negativne pojave česta je tema. Na nepovoljan izveštaj Transparencija prvi je reagovao ministar policije Ivica Dačić, koji je rekao da nije dobro što je država nazadovala. Ipak, umjesto da objasni zbog čega je vlada u kojoj je zamjenik premijera dobila lošiju ocjenu nego prethodne godine, rekao je da postoje i drugi izveštaji u kojima stoje drugačije ocjene.
Mislim da i u izveštaju Europske komisije su ipak neke druge ocjene. Uz dužno poštovanje, mislim da ovdje sad svi više čekaju izveštaj Europske komisije nego neke druge. Mislim da također ta percepcija je pitanje da li je ispravna ili nije. Mislim da su i tu postignuti značajni rezultati. Ja govorim sa aspekta Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde. Znam podatak da je u prošloj godini, čini mi se, podneto više krivičnih prijava za korupciju nego za 5 proteklih godina ili ne znam koliko godina u nas.
Potpredsjednica vlade Verica Kalanović ocenila je međutim da je pad Srbije na listi Transparency Internationala loša vest i signal da država treba ozbiljno da radi na reformi institucija i zakona. Da je vest loša i u političkom i u ekonomskom smislu, smatraju i stručnjaci. Predsjednik Transparencija Vladimir Goati upozorava da visok stepen korupcije kredite čini skupljim, a potencijalne investitore tera. I ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da će se pad indeksa odraziti i u praksi.
Pogoršanje plasmana u stvari znači nešto manje ulaganja, nešto lošiju poslovnu reputaciju i nešto više sredstava koje će biti potrošeni u neproduktivne svrhe, jer korupcija je kao lopovska aktivnost, kroz nju se ne stvara novi dohodak, nego se samo preraspodeljuje postojeći.
Predstavnici Transparencija zbog toga državu pozivaju da se hitno pozabavi problemom korupcije. Nemanja Nenadić ukazuje da je najvažnije rešiti
javne nabavke i finansiranje stranaka, sve drugo će nekako lakše doći na svoje mjesto.
Bile ove preporuke usvojene ili ne, dosadašnji napori države da suzbije korupciju nisu dali dovoljne rezultate. Borbu države protiv te negativne pojave Vladimir Goati slikovito opisuje.
Za sada državne institucije pokazuju poput one vetrenjače mlina u stvari, koji okreće, ali ne brašno ne izlazi. Dakle, događa se, rade, svi su zauzeti i tako dalje. Policija hapsi onaj najniži nivo Žeparoša, Secikesa. Međutim, svi viši nivoji i ono što je politička korupcija ostaje izvan dohvata.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Crna Gora zauzela je 66. poziciju na ovogodišnjoj listi Transparency International, što je za 3 mjesta bolji plasman u odnosu na 2010. No bolji plasman ne znači i da je Crna Gora suštinski napredovala u borbi protiv korupcije u odnosu na prošlogodišnje stanje. Zašto? Čućete u prilogu Predraga Tomovića.
Transparency International je na svom sajtu objavio rezultate istraživanja percepcije korupcije u javnom sektoru za ovu godinu, prema kome se Crna Gora na listi od 182 zemlje svijeta nalazi na 66. mjestu. Na osnovu tih podataka mogao bi se steći utisak da je Crna Gora napredovala u odnosu na 2010. godinu, kada je bila na 69. mjestu. No kako za Radio Slobodna Evropa kaže Kornelija Abel, šefica programa Transparencija za jugoistočnu Evropu, ove godine je ta organizacija djelimično izmijenila metodologiju, tako što su uključene nove zemlje na globalnu listu indeksa percepcije korupcije, a promijenjena su i neka od pitanja korištena u upitniku za Crnu Goru. Zato je, kaže Abel, Crna Gora na listi i zauzela za 3 mjesta bolju poziciju nego lani.
This little change, it's not an improvement.
Ta mala promjena ne znači da je Crna Gora napredovala. Uzimajući u obzir to kako je određen indeks, ne možete reći da ta mala promjena pokazuje suštinski napredak. Znam da će neki ljudi odmah zaključiti da to pokazuje da je Crna Gora zaista napredovala, ali to nije tako. Drago mi je što ste to pitali, jer želim jasno da kažem da prema našem istraživanju Crna Gora nije ostvarila napredak.
Prema podacima Transparency Internationala, indeks percepcije korupcije za Crnu Goru u ovoj godini je 4,1, dok je prošle godine bio 3,8. Ni taj podatak ne govori da država napreduje u borbi protiv korupcije, ističe Abel.
What we're saying clearly is all the scores below 5 are extremely problematic.
Ono što mi jasno govorimo jeste da je svaki indeks ispod 5 veoma problematičan. Postoji lista sa indeksom od 1 do 10 i postoji nekoliko zemalja koje su iznad 5 i ono što smo primijetili ove godine jeste da broj tih zemalja stagnira. U suštini, da li je to indeks 3,8 ili 4,1, nije velika razlika kada govorimo o rješavanju problema korupcije.
Indeks percepcije korupcije u javnom sektoru izračunava se na osnovu analiza podataka renomiranih svjetskih institucija kao što su Svjetska banka, Freedom House i Economist Intelligence Unit. Podaci do kojih je došao Transparency International nisu novost ni iznenađenje za mrežu za afirmaciju nevladinog sektora. Izvršna direktorica Vanja Ćalović saglasna je sa ocjenama da je i ove godine izostao suštinski napredak u borbi države protiv korupcije.
Zaista vjerujem da ne samo ovo istraživanje, nego i sva druga istraživanja hoće biti na fonu onoga na što vi ukazujemo u kontinuitetu, a to je da naša zemlja ima ozbiljan problem sa korupcijom i još ozbiljniji problem sa tim što državne institucije koje su zadužene za borbu protiv korupcije vrlo malo rade na tome i mnogo više energije ulažu kako bi zaustavili aktivnosti drugih, posebno nevladinog sektora i medija, pokušavajući da na taj način zataškaju određene afere kojima bi u suštini trebali da se zabave i kojima bi, da živimo u zemlji u kojoj vlada vladavina prava, trebali upravo te institucije da budu i one koje će i da otkriju i da pokrenu te slučaje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.